Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, eteryje laida Ganytojo žodis ir šią valandą kartu su jumis sveikinuosi aš kunigas Nerijus Pipiras iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos ir kunigas Marius Talutis iš Punsko parapijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Na ir šiandieną mes norime kartu su jumis pasikalbėti apie vieną žinią, kuri šiomis dienomis mus pasiekė iš Vatikano, ko gero rugsėjo pradžioje mus tiesiog atakuoja įvairios žinios. Mokslo metų pradžia, įvairūs skandalai politikoje, kainos, kur Lenkijoje visada yra mažesnės. Ir viena žinia, bent jau man atrodo, truputėlį ir nublanko. Tačiau ji yra be galo džiugi ir be galo svarbi kiekvienam iš mūsų. Rugsėjo pirmą dieną prasidėjo Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbti Trakų Dievo motinos metai. Ir ryšium su tuo, iš Vatikano pasiekė žinia, kad Trakų parapijinė bažnyčia dedikuota švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo titulu paskelbta bazilika. Ir būtent šią temą mes norime kartu su jumis ir pasišnekėti. Taigi, galbūt pirmiausia, kuo išskirtiniai Trakai? Kodėl 8-oji bazilika Lietuvoje būtent Trakuose? Nekur kitur.
Čia beveik kaip evangelijos palyginime, ir pirmieji bus paskutiniai, o paskutiniai bus pirmi. Iš tikrųjų, Trakų bažnyčia ir Trakų šventovė yra viena pirmųjų ir viena svarbiausių Lietuvoje šventovių, turbūt galbūt po Vilniaus katedros krikšto priėmimo, bet joje yra juk Vytauto taip mylėta ar taip gerbta švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas, ikona, atvaizdas bizantinio stiliaus. Ir netgi tam tikrų užuomenų, kad Trakų bažnyčia jau buvo vadinama bazilika, mes galim surasti, skaitydami 1719 metais aprašus, kurie aprašinėja, jog kaip Trakuose vyko vainikavimo iškilmės popiežiaus dovanotomis karūnomis. Ir Trakų bažnyčia dažnai ten minima yra kaip bazilika. Aišku, tada tuo metu tai nebuvo dar griežtai nustatytos ir nusistovėjusios bazilikų paskirimo tvarka. Ir greičiausiai tai tik tai norint pabrėžti, nes tik tai nuo 18 amžiaus pabaigos, nuo 1783 metų, prasidėjo toks oficialus mažųjų bazilikų titulo suteikimas. Bet tuose dokumentuose minima, tai rodo, kad iš tikrųjų Trakai buvo svarbus, dėl to, kad tai yra, galime netgi drąsiai teikti, Lietuvos karalienė, Lietuvos valdovė, Lietuvos globėja, Lietuvos valstybingumo, tvirtumo, gynimo paveikslas. Ir man labai yra gražu vienoje vietoje teko skaityti, kad kai vyko karūnacija to paveikslo popiežiaus dovanotomis karūnomis, tuo metu buvo pastatyti 5 vartai į Trakus ir vienas iš tų vartų, kurį berods sukūrė, padarė Vilniaus jėzuitai, Vilniaus akademija, ant jų buvo pavaizduotas Vytautas Didysis su karūna ir buvo parašyta tokie žodžiai: iš manęs pagrobė, atėmė, tau išsaugojau, kad tavo į karūną, nes ir būtent rugsėjo 8-oji, tai yra Vytauto didžiojo karūnavimo skirtoji diena, kur turėjo vykti karūnacija ir neįvyko, tai toji karūna ir toji diena ta pati, tai yra lyg pratesimas Vytauto didžiojo karūnacijos ir tuo metu visos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės idėjos, valstybingumo, na, tam tikrą atramą. Tai Trakai mums tikrai yra sostinė, ne tik tai, kad ten stovi Trakų pilis, bet dar labiau sostinė, kad ten yra sostas Lietuvos valdovės mergelės Marijos.
Man atrodo, šį faktą mes kažkaip ir pamiršome, kadangi Trakai kažkaip tai asocijuojasi bent jau iš vidurinės mokyklos laikų, kad Galvės ežeras, Trakų pilis ir taip toliau.
Kibinai.
Be abejo, nuvažiavus į Trakus neparagauti kibinų, tai nuodėmė, bet čia jokia reklama. Ir Trakai pamiršti dar vienu dalyku, kad mes labai dažnai įsivaizduojame, jog mūsų kaip Marijos žemės centras yra Šiluva. Tačiau jog Trakų švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas, jeigu neklystu, jis yra datuotas kaip Marija Respublikos globėja.
Taip, ir pamaldumas, pačios juk bazilikos pastatymas, tai yra tai vienas iš pirmųjų ir šiandieną gal vienas iš seniausių yra tų paveikslų, kurie yra Lietuvoje, aišku, nekalbant apie Lukiškių ikoną, kuri jau yra patekusi į Lietuvą daug vėlesnių laikotarpių, bet atsiminkime tai, kad Lietuvos valstybė ir didžioji kunigaikštystė, ir visas Lietuvos valstybingumas patyrė labai daug įvairiausių okupacijų. Ir dėl tų okupacijų, dėl tų draudimų visada buvo stengiamasi užgniaušti Trakų žinią, kad kuo mažiau būtų kalbama, kad nevyktų ten pamaldumas, kad nuslopinti bet kokį pamaldumą, nes tai buvo nepatogu toms jėgoms, kurios norėjo, kad Lietuvos valstybingumas kaip po valstybės, kaip po tautos visada silpnėtų. Tai, na, Šiluvos Marijos istorija galbūt jau yra šiek tiek kitokia, tai yra nesusieta su karūnavimu, tai turėkime omeny, kad tai yra stebuklas įvykęs, pasirodymas įvykęs, tai jinai yra garsi ir jinai iškilo ne todėl, kad ten buvo paveikslas, bet pirmiausia dėl to, kad 1608 metais pasirodė švenčiausioji mergelė Marija ir paskui tik tai tas visas garsas jos plito, bet tai buvo jau ir kito regiono, daugiau Žemaitijos, Žemaičių krašto šventovė traukinti visą Lietuvą ir kada ypatingai suklestėjo Šiluva, tai prie to prisidėjo labai vyskupas didysis Motiejus Valančius. Gi Vilnius nepriklausė nei Trakai, nei Vilnius Valančiaus vyskupijai. Tai ten ir caro politika viską darė, kad būtent Trakų mergelės Marijos pamaldumas, kultas ir žinia vis labiau nusilptų.
Na ir iš tikrųjų gyvename nuostabiais Dievo malonės laikais, kada galime jausti, kad Trakų Dievo motinos kultas po truputėlį skleidžiasi ir štai šiais metais jau galime švęsti Trakų Dievo motinos atlaidus 8 dienas, taip pat kaip ir Šiluvoje. Trakų atlaidai prasideda rugsėjo 1-ąją ir baigiasi rugsėjo 8-ąją. Grįžkime prie tos nuostabios žinios, kurie, kaip minėjau, pasiekė mus iš Vatikano. Trakų Dievo motinos apsilankimo pas Elzbietą bažnyčią paskelbta bazilika. Tačiau norint kalbėti apie baziliką, reikėtų turbūt prisiminti ir tokį pagrindinį, sakytume, terminą, o kas yra bažnyčia apskritai. Kartais susidurėme su tokia klaida, kada bažnyčia liktai sutapatinama su pastatu, vien tik tai su pastatu arba su popiežiumi, vyskupais ir kunigais. Kas yra bažnyčia apskritai?
Aišku, mes čia pritardamas jumsgi tiesiog turime tą bažnyčią iš didžiosios raidės, tai yra bendruomenė, žmonės, visa Dievo tauta tikinti į viešpatį Jėzų Kristų ir bažnyčia iš mažosios raidės, tai yra bažnyčios pastatas, maldos namai, kurie ne tik vadinasi bažnyčia, bet kurių pavadinimų ir įvairių rūšių katalikų bažnyčioje yra tikrai labai daug. Galbūt taip pat yra ir rytų bažnyčioje, bet žiūrėkit, mes turime koplyčią, tai suprantame, kad tai yra kažkokia koplytėlė, koplyčia gali būti kapinėse, gali būti ligoninėje, gali būti kalėjime. Turime rektoratą, taip vadinamą, tai yra bažnyčia arba maldos vieta, kuri nepriklauso parapijai, bet kaip po šventovė. Taip pat štai turime šventovę, kuri jau yra skelbiama vietinės vyskupų konferencijos ir žinoma, kad ten vyksta piligriminės vietos. Turim savo parapijinę bažnyčią, kurioje renkamės ypatingai sekmadieniais švęsti Eucharistijos. Turime oratoriją, tai yra ar tam tikrai vienuolijai, ar žmonių grupiai skirta maldos vieta. Turime katedrą, tai yra pati svarbiausia vietinės bažnyčios vietovė, tai yra ten, kur yra vyskupo sostas. Turime arkikatedrą ten, kur yra arkivyskupo metropolijos centrinė vieta, metropolito sostas ir taip pat štai turime baziliką. Iš šitų visų mano paminėtų koplyčios, rektorato, bažnyčios, katedros, arkikatedros, bazilikos, oratorijos ar šventovės pavadinimų turbūt pati garbingiausia visada yra katedra, arkikatedra, dėl to, kad ten yra viskupijos centras ir ten yra tos diecezijos, tos bažnytinės bendruomenės pagrindiniai maldos namai ir vieta.
Ar nėra taip, kad bazilika tai yra kažkaip lyg pagerinta bažnyčia?
Kažkuria prasme galima pasakyti, manyčiau, kad ir taip yra. Aišku, tai nereiškia, kad ten maldos yra kitaip išklausomos, negu tai, kaip mes meldžiame savo bažnyčiose, bet bazilika yra jau išskiriama, jau jinai yra pastebėta. Ir jinai yra pastebėta ne tik vietinės bažnyčios, ne tik tos tautos akiratyje, bet jinai yra pastebėta visuotinės bažnyčios, nes būtent bazilika yra, galima pasakyti, kaip po ryšys, vienybė su popiežiumi. Nes pagrinde yra vadinamosios keturios didžiosios bazilikos, kurios yra Romoje. Tai yra pirmiausia ir pati svarbiausia yra Laterano bazilika, tai yra išganytojo ir šventųjų Jonų bazilika, kuri yra popiežiaus kaip Romos vyskupo sosto vieta, ir tai yra galva ir motina visų pasaulio bažnyčių, visų pasaulio šventovių, dėl to, kad tai yra patys pirmieji maldos namai Konstantino imperatoriaus leidimu po krikščionybės įteisinimo 313 metais pradėti statyti kaip tam tikras triumfas, kaip tam tikras dėkingumas, ir nuo to prasideda to laikotarpio tikėjimo laisvės, dievo garbinimo laikotarpio periodas. Kita yra, tai yra Šventojo Petro bazilika, kur dabar popiežius visą laiką būna prie jos gyvena, ir tai yra Petro kapas. Trečioji tai yra Marija Madžiore, Marijos didžiosios, didžioji bazilika skirta švenčiausios mergelės Marijos Romoje garbei, ir Šventojo apaštalo Pauliaus už mūrų bazilika, kurioje yra Šventojo didžiojo misionieriaus, tautų apaštalo Pauliaus kapas, jo kūno relikvija. Taigi visos šitos keturios bazilikos yra Romoje. Taip pat dar yra vadinama patriarchalinė bazilika, kuri taip pat ir labai gerbiama nuo seniausių laikų, tai yra Šventojo Lauryno bazilika Romoje. Ir šitos visos penkios bazilikos Romoje, jos tarsi įkūnija visą krikščionybę, nes būtent Laterano bazilika yra siejama su Roma, su vakarų kultūra. Petro bazilika yra tarsi susieta su Konstantinopolio dvasia, tai yra su rytų. Paulius bazilika yra Aleksandrija, Aleksandrijos pagerbiant ten buvusi krikščionybės centrą. Marijos bazilika prisimenant ir pagerbiant Antiochijos krikščionių centrą, ir Šventojo Lauryno patriarchalinė jau ta bazilika yra prisimenant Jeruzalę, nes būtent pirmoji krikščionybė kaip tik šituose penkiuose centruose ir suklestėjo. Kiekvienas popiežius po išrinkimo ir po inauguracijos savo visada vyksta į keturias pagrindines Laterano, Pauliaus ir Marijos bazilikas, jas aplankyti ir tarsi perimti jas, nes tai yra popiežiaus kompetencijoje popiežinės labai svarbios bazilikos.
Galima turbūt sakyti, kad tas aplankymas lyg simbolizuoja ir visuotinumą. Keturios bazilikos kaip keturios pasaulio šalys. Tačiau turbūt atkreiptume dėmesį į tai, kad pastatas bazilika ne visuomet jisai reiškia vien tik tai kažkokį tai sakralų pastatą. Ir iš tikrųjų bazilika kaip architektūrinis statinys, jis yra gimęs rytinio viduržemio regione. Į helenistinį laikotarpį nurodo jo pats šis pavadinimas – Aulė bazilike. Vienas iš karališkų rūmų statinių Efeze ar Egipto Aleksandrijoje, pažodžiui reiškiantis sosto salę. Helenistiniai bazilikų statiniai su kolonomis ir pagrindinė aulė buvo importuoti, tarsi paimti perduoti į Romą, kur Respublikos laikais buvo statomos civilinės bazilikos, ir šiandien atėjusios iki mūsų laikų, kaip Džiulijos ar Emilijos Romos forume vardais. Bazilikos paprastai būdavo stačiakampio formos, viduje padalintos į 3 ar 5 kolonų ar pilestrų skiriamas navas su stogo konstrukcijomis apšvietimui. Vienoje pastato pusėje buvo 1 ar 2 pusapvalės ar kvadratinės apsidės, o joms priešingoje pusėje 1 ar 2 durys. Beje, senosiuose bazilikose centrinė dalis galėjo būti ir nedengtų stogų. Romos bazilikose vykdavo įvairiausi susirinkimai savivaldos reikmėms, turgams, karinėms pratyboms. Bazilikose galėjo stovėti tribūna, kur būdavo atliekama teismų funkcija, teisėjai atlikdavo savo pareigas, viršutiniuose aukštuose veikdavo krautuvės ar įstaigų biurai. Bazilikos tarnavo ir kaip šventyklų, teatrų, termų, tai yra pirčių prieangiai, ar kaip prieimimų salės kilmingųjų namuose, galų gale kaip sosto salės imperatoriaus namuose. Taigi matom, kokia yra įvairia pusė bazilikos kaip pastato paskirtis dar prieš krikščionybę. Ir ko gero architektūriškai kai kuriuos momentus pastatas, krikščioniškas pastatas yra perėmęs ir iki mūsų dienų. Turbūt kiekvienas iš mūsų žinome, kad senosios bažnyčios jos yra kelianavės, jos yra lyg stačiakampio formos. Vis dėlto grįžkime prie bazilikos kaip tokios. Ir yra priskaičiuojama, kad mažųjų bazilikų, tiesa, nepaminėjau, jog popiežius skirdamas bazilikos titulą dažniausiai skiria mažosios bazilikos titulą, kadangi, kaip jau minėjome šioje laidoje, yra 4 didžiosios bazilikos. Daugiausia tokių mažųjų bazilikų turi Italija apie 550, Prancūzijoje yra apie 170, Lenkijoje, žinoma, kolega turbūt ir pataisys, apie 130, Ispanijoje 112, na ir pas mus nuo rugsėjo 1-osios Lietuvoje yra 8 bazilikos. Taigi galbūt galima ir prisiminti tas Lietuvos bazilikas, kuo jos išskirtinės.
Taigi galime tik peržvelgti, tai yra Vilniaus arkikatedra bazilika, tai šventojo Kazimiero kūnas ir tikrai tautos šventovė. Jau jinai bazilika paskirta 20 amžiaus pradžioje, toliau Kauno arkikatedra bazilika, taip pat pagrindinė Kauno diecezijos šventovė, taip pat 20 amžiaus pradžioje paskirta Prisikėlimo bažnyčia Kaune, visai neseniai skirta ir šitą titulą gavusi bazilikos, taip pat Žemaičių kalvarija, taigi yra piligriminė vieta, žinoma Šiluva, mūsų garsioji šventovė,
paskui Krekenavos
bažnyčia bazilika traukianti, jau čia visai neseniai jinai irgi taip pat yra gavusi šitą vardą, taigi dažniausiai...
Tiesa, dar nereikia pamiršti ir Marijampolės
šventovė. Ir Marijampolės, teisingai, 1992 metais gavo šį titulą, dėl to, kad tenais yra palaidotas arkivyskupas palaimintasis Jurgis Matulaitis ir tenais taip pat veikė Marijonų ordinas. Tai yra tikrai skiriama toms bažnyčioms, toms vietoms, kuriuose klesti tam tikras pamaldumas, kurios yra svarbios, kurios yra traukos centrai, sulaukiama gausaus maldininkų skaičiaus ir kažkur, kas tose šventovėse yra, kas labai svarbu yra visai šaliai, bet ir tuo pačiu visai visuotiniai bažnyčiai. Dėl to, kad bazilika tai yra jau visuotinės bažnyčios suteiktas garbės titulas ir labai yra svarbus bazilikoje ryšys su popiežiumi. Dėl to, kad pavyzdžiui, baziliko viena iš pareigų, kurias turi ne bazilika, tai yra švęsti popiežiaus šventes. Štai vasario 22 dieną, tai yra Petro sosto šventė, švęsti taip pat Birželio 29 dieną, tai yra Romos miesto globėjų ir mūsų didžiųjų apaštalų Petro ir Povilo šventė. Taip pat yra švenčiama popiežiaus išrinkimo ir popiežiaus intronizacijos, inauguracijos diena. Taigi dabartinis mūsų popiežius yra išrinktas kovo 13, o priperėmė pareigas kovo 19 dieną. Taigi jau bazilikoje yra švenčiamos minimos 4 popiežinės dienos. Taip pat dar bazilika naudojasi, gali naudotis popiežiaus simboliu, tai yra ir Vatikano tuo pačiu simbolis, tai yra raktai. 2 sukryžiuoti raktai, kurie gali būti ir ant bazilikos antspaudo, ir logotipo, ir juos galime bet kur pamatyti, ir jie turi tam teisę naudotis. Bei reikėtų paminėti, kad kada yra dokumentas yra išleistas 1989 metais Domus Ecclesiae dokumentas, jis apie tai nekalba, bet ir nepanaikina, yra dar labai sena graži tradicija bazilikose laikyti ir naudoti tokį skėtį, kuris yra vadinamas kanopėja arba ambrakulium, arba dar netgi kai kur yra vadinama tabernakulium. Nes iš tikrųjų tabernakulis reiškia palapinė pagal savo žodžio taip prasme. Ir kurioje, nes, kaip ir mes ir sakom, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, tai tarsi apsigyvena lyg palapinėje, lyg keleivis. Ir tas skėtis kanopėja, tai yra padarytas iš šilkinės 2 spalvų medžiagos, iš geltonos ir raudonos, tai yra senovės Romos miesto oficialioji vėliava geltona ir raudona, tai yra kaip ir Romos popiežiaus spalvos. Ir jis yra pusiau turėtų būti praskleistas. Ir jo buvimas primena tuos laikus, kai tokiais skėčiais lydėdavo popiežių procesijoje. Dėl to, kad dėl saulės, dėl kaitros. Ir kada stovi tas skėtis bazilikose, ypatingai Amerikoje, labai labai ir Europoje, daugelyje valstybių jis yra dažnai matomas bazilikoje, jis mums primena, kad na, tarsi ne tiek paties popiežiaus buvimą, bet tos Romos, Petro dvasia, Romos dvasia, lygiai panašiai, kaip žinot, arkivyskupas, pavyzdžiui, nešioja palijų. Ta drabu, tokia kaip balta, kaip šalikas su juodais kryželiais, kurį jis gauna iš popiežiaus rankų nuo Petro kapo. Taigi vėlgi tai yra ta pati Romos dvasia, bažnyčios visuotinumo dvasia. Ir kitas šalia kanopėjos skėčio atributas bazilikose dažnai sutinkamas, tai yra toks ir įdomių žodžių, tintinabulis, tai yra tintinabulium, mažas varpelis, kuris yra įkomponuotas į gražius tokius remelius, padabintus su popiežiaus ženklu, su ptiara arba su raktais. Ir tas tintinabulis taip pat yra nešamas procesijoje ir jį taip pat nešdavo visada Romos laikotarpyje per popiežiaus procesiją, ypatingai mieste, pranešti, duoti ženklą, kad eina Romos vyskupas. Tai kanopėja ir tintinabulis, dažnai mes juos galime pamatyti pasaulio, taip pat ir gali būti ir mūsų bazilikose, tam yra visiškai pilna teisė matyti šalia altoriaus arba šalia kažkur tai vyskupo sosto, kaip ženklas, kad čia yra ryšys su visuotinė bažnyčia, su Romos bažnyčia.
Ir kiekviena bazilika turi ir herbą. Ir be abejo, kiekvienos bazilikos klebonas, galbūt tiksliau būtų pavadinti rektorium, turi ir tam tikras insignijas.
Jis gali nešioti dėl liturgijos puošnumo, dėl grožio truputėlį, jau gal tos insignijos yra klesnės, jis gali nešioti juodą tokį apsiaustą mocetą ant kamžos ir su pošnesniais, su pošnesnėmis sagomis. Bet dar šalia tų išorinių dalykų, vis dėl to pastatomų dalykų, labai svarbus yra dalykai, tai yra sielovada, kuri yra bene irgi labai svarbi bazilikose priimti maldininkus, rūpintis maldininkų dvasiniais poreikiais. Ypatingų būdų atkreiptinas dėmesys į iškilmingą, pavyzdinį, tvarkingą, gražų, puošnų liturgijos šventimą bazilikoje. Dėl to, kad galima netgi pasakyti, kad bazilikos liturgija, visos šventosios mišios turi atspindėti tą liturgijos grožį, puošnumą, iškilmingumą, kur yra švenčiama liturgija, gėdojimas Romoje, popiežiaus oficialiuose, kaip po visuotinės bažnyčios mišiose. Taigi tai yra didelis įpareigojimas, bei žinoma atgailos sakramento sielovada, liaudies pamaldumo skatinimas, įvairių procesijų, kitokių liaudies pamaldumo formų palaikymas. Tiesiog tai turi būti traukos centras ir kad maldininkai ten surastų išklausimą, meilę, nuodėmių atleidimą, dvasios atsigavimą, tvirtybę, pamokslų sakymas, katechezės. Ir kitas dalykas dar labai svarbu, jeigu mes prisimename popiežiaus artumą, vat štai Petras yra kartu su mumis popiežius, turime šitą popiežių Pranciškų, kuris pirmiausia savo gyvenime, savo visoje tarnystėje yra atsidavęs vargšams. Ten turi būti taip pat dėmesys žmonėms, kurie atvyksta, vargingiems žmonėms. Ir pavyzdžiui, netgi kartais man būna skauda širdį pamatyti, štai žmonės renka aukas, o kažkas ateina iš bažnyčios, arba praeinantys žmonės ir varinėja tuos aukų rinkėjus. Juos pavadina, sako, čia melagiai, aferistai, dar kažkokie tai. Tai galima galbūt kažkokiu kitokiu būdu išspręsti tą klausimą, bet kad ne vienas paklausiu savęs, o ką popiežius Pranciškus, ar jisai išvarytų dabar tuos žmonės stovinčius, ką jis padarytų, kaip būtų jo dvasioje. Todėl kiekvienas žmogus turėtų būti bazilikoje taip pat popiežiaus buvimo vardan ir jo ženklan ir prakalbintas, ir paklausti, ar tu nesi alkanas, ar turi kur miegoti, ir reikalingas, ir ar tau nieko netrūksta.
Ir tu galima truputėlį ir pratesti, kad bazilika turėtų būti ir kaip krikščioniško samoningumo, tokia kaip ir sala. Kartais galbūt nėra taip paprasta prakalbinti žmogaus širdį, kad jisai nepraeitų pro vargšus, kad jisai iš tikrųjų išdrįstų pasakyti, kad taip, aš esu krikščionis, kad taip, aš galiu dalintis savo tikėjimo patirtimi. Tačiau bazilika ir bazilikos bendruomenė būtent vėlgi turėtų ateiti tokiems žmonėms į pagalbą. Prie bazilikų juk yra prasminga, kad būtų kokie nors kursai, šventojo rašto studijos, bažnyčios dokumentų, galimybė analizuoti bažnyčios dokumentus, galimybė aktyviai dalyvauti šventoje liturgijoje, ypatingai savo giesmę, savo maldą, jungiantis į bažnyčios maldą, prašant palaimos rytmetinėje valandoje ir dėkojant už visas malones vakaro metu. Tai taip pat viena iš bazilikos kaip tokios pareigų.
Taip pat dar iš tikrųjų bazilikos yra, galima pasakyti, yra ir įpareigotos, ir kas galbūt mūsuose ir kaip ir katedrų kapitulos įpareigojamos yra atlikti iškilmingai ne tik šventųjų mišių liturgiją, bet taip pat ir liturginės valandas. Ir dar norėčiau paminėti, jog bazilikose labai yra svarbus visuotiniai atlaidai, kuriuos gauname, ir Ir pati bazilika dar žyminai yra tuo į graži liturgiją, kad per jos dedikavimo metinės kiekvienais metais prieš garbės gimną berods atrodo gali būti visada perskaitoma popiežiaus bulė, popiežiaus dokumentas, tiksliau pasakius, priminant, kad ši šventovė yra skiriama mažąją baziliką, tai yra ryšys su Romos šventovėmis.
Na, turbūt būtų prasminga, jeigu jau kalbėjom apie visuotinius atlaidus, tai prisiminti ir sąlygas tiems visuotiniams atlaidams gauti. Taigi, tikintieji, maldingai lankantis baziliką ir joje dalyvaujantis kokiuose nors apeigose, sukalbėję Tėve mūsų maldą ir tikėjimo išpažinimą, ir atlikę kitas įprastas sąlygas, tai yra, jeigu reikalinga, atlikę sakramentinę išpažintį bei priėmę komuniją, pasimeldę popiežiaus intencijomis, gali laimėti visuotinius atlaidus, tiek švenčiant bazilikos dedikavimo dieną, titulo dieną, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę, bazilikos titulo suteikimo metinių metu. Vieną kartą per metus dieną, kurią yra nustatęs vietos vyskupas arba dieną, kada tikintysis pats laisvai pasirinko. Taigi iš tiesų kviečiame aplankyti tas jau 8 Lietuvoje esančias bazilikas ir tegul kelionė į šias bazilikas tarsi prasmena ir mūsų gyvenimo piligrimystę, kad iš tiesų mes keliaujame pasisemti viešpaties malonių ir galų gale atėjus laikui būti kartu su viešpačiu. Taigi dėkojame Marijos radijo klausytojams už šią valandą, už buvimą kartu. Su jumis kartu savo mintimis dalyjosi kunigas Marijus Talutis iš Punsko ir aš, kunigas Nerijus Pipiras iš Kauno Gerojo Ganytojo parapijos. Garbė Jėzui Kristui.
Džiaugsmingų atlaidų.